Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. V novom športovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, aké je možné vysvetlenie vlhovej reakcie, ako vyzerala základná časť typu z Extraligy, ako vyzeral záver sezóny Fialkových, ako vyzerá úvod sezóny Sagana, či ako agresivita poznačila úspech Slavie Praha. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Takto pred tromi rokmi sme písali, že Petra Vlhová ešte nie je ako Peter Sagan a nedokáže vyhrávať na počkanie. Kuzminovú máme v našom olympijskom tíme len jednu, napísala vtedy lyžiarka v sebakritickom statuse na Facebooku. Bolo to krátko potom, ako na olympiáde v Pjongčangu obsadila v slalome až 13. miesto, hoci patrila k favoritkám na medailu. Za tie 3 roky sa Vlhová výrazne posunula. Má 6 medailí z majstrovstiev sveta. Minulý rok vyhrala 2 malé kryštálové globusy za slalom a paralelné disciplíny. V sobotu k ním pridala aj veľký globus za celkové víťazstvo vo svetovom pohári. Podarilo sa jej teda naplniť veľký cieľ. Globus za celkové poradie bol už pred sezónou jej prioritou. Vlhová ukázala mentalitu šampiónov. Sezónu pozitívne zlomila v momente, keď bola v najväčšom výsledkovom útlme. Jej úspech je výsledkom dlhodobej stratégie, no aj krátkodobej taktiky. Stratégia hovorila, že treba zbierať body na všetkých pretekoch, ktoré sú v ponuke. Vlhová sa preto zúčastnila na všetkých pretekoch sezóny. Taktika hovorila, že síce ide o vyšší cieľ, no sústrediť sa treba len na tie preteky, ktoré práve jazdí. Podobne ako Peter Sagan, ktorý si často profil etapy na Tour de France, pozrie až počas raňajok. Toho dôkazom môže byť jej na prvý pohľad čudesná reakcia krátko potom, ako potvrdila zisk veľkého globusu a dosiahla najväčší úspech svojej kariéry. Momentálne si to ani neuvedomujem. Stále som trošku sklamaná zo slalomu, povedala pre RTVS. Vlhová sa totiž pred sobotnejším slalomom v Lenzerheide zrejme nechcela sústrediť na malý globus za slalom aj na veľký za celkové poradie. Vybrala si teda slalom. V ňom však skončila až 6. a prišla o malý globus. Nemohla sa teda tešiť naplno. Sú to zmiešané pocity, priznal pre RTVS jej brat Boris. Bola to úžasná sezóna a teraz sme veľmi šťastní, hovorila na druhý deň, keď si prevzala globus. Petra Vlhová vyhrala svetový pohár a už teda môžeme definitívne povedať, že je v niečom ako Peter Sagan. Dokáže sa sústrediť na dôležité momenty a zabrať v momentoch, keď to naozaj treba. Dokázala to už veľkým ziskom 2 malých globusov minulý rok, potvrdila to tento rok veľkým. Jej cieľom pre ďalšiu sezónu je olympijská medaila. Nad tým, kto z dvojice Vlhová Sagan je lepší či úspešnejší, je zbytočné premýšľať. Síce sú obaja individuálnymi športovcami, no ich športy sú natoľko odlišné, že nech by sme vybrali akokoľvek, bolo by to na základe emócií. Radšej sa tešme z toho, že máme 2 športovcov svetovej úrovne. V nedeľu sa skončila základná časť koronového ročníka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Celý sa odohral bez divákov, všetky týmy sa premorili covidom ešte na jeseň. Vyrovnanú základnú časť typu z Extraligy vyhral tesne vďaka dobrému záveru Zvolen, ktorý bude patriť medzi favoritov aj v play-off. Druhé skončili Michalovce, ktoré pritom odohrali iba druhý ročník v najvyššej súťaži. Historickú šancu na prvý titul cíti aj tretí Poprad, ktorý má vo svojom strede najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča ligy Marcela Haščáka a s ním aj najlepší útok so Svitanom a Skokanom. Slovan Bratislava, ktorý v lete kúpil nový majiteľ Rudolf Hrubý, skončil na 4. mieste. V januári sa novými trénermi stali Robert Döme a Marian Bažány. S touto dvojicou na lavičke sa však Slovanu veľmi nedarilo, doma dokonca prehral 4 zápasy za sebou. Tieto 4 týmy budú hlavnými favoritmi na titul, no vyrovnaná základná časť ukázala, že rátať treba aj s ďalšími. Za prekvapenie sezóny sa dá označiť Detva. Tej sa 6. miestom podarilo priamo kvalifikovať do play-off, tým profitoval najmä zo systému trénera Ernesta Bokroša. Rovnako na dobrom 5. mieste skončila Nitra. Druhý najmladší tým súťaže znova vedie tréner Antonín Staviania, za ktorého Nitra dosiahla všetky svoje úspechy. Sklamania? Hlavne výkony Liptovského Mikuláša. Len málo tímov v dejinách súťaže získalo menej bodov. Dôvod mohol byť aj ten, že sa tento rok nevypadáva. Viac sa možno čakalo od Trenčína či Košíc, ktoré o play-off ešte budú bojovať v kvalifikácii. S ústupom Banskej Bystrice sa rátalo. Potešili mladí. Koronová sezóna s neistými príjmami viedla mnohé týmy k tomu, aby stavili na mladších hráčov. Viacerí hrali doma aj preto, že mnohé juniorské súťaže vo svete sa prerušili či ani nezačali. Mladí hráči sa nestratili. Medzi najlepšími v kanadskom bodovaní skončili 20-ročný Oliver Okuliar z Trenčína, Martin Faško Rudáš z Banskej Bystrice a rovnako aj 21-ročný Miloš Kelemen zo Zvolena. Fanúšikovia si aspoň cez obrazovky mohli užiť aj potenciálne budúce hviezdy slovenského hokeja. 17-ročného obrancu Šimona Nemca z Nitry a rovnako starého útočníka Filipa Mešára z Popradu. Nemec získal 19 bodov, takmer pol boda na zápas mal aj Mešár. Oba talenty sú ročník 2004 a draft do NHL ich čaká budúci rok. Minimálne v prípade Nemca sa spomína prvé kolo. Banská Bystrica dala šancu len 15-ročnému Daliborovi Dvorskému, ktorý sa stal najmladším strelcom v dejinách slovenskej najvyššej hokejovej súťaže, keď prekonal rekord Mariana Gáboríka. Za Nové Zámky hral aj 18-ročný kanadský obranca Brent Clark, ktorý sa spomína medzi top výbermi tohto ročného draftu NHL. Po pomalšom rozbehu a prispôsobení sa mužskému hokeju na európskych klziskách ukázal, prečo je to tak. Celý ročník sa odohral bez divákov a ukázalo sa, že povzbudzovanie fanúšikov má svoj význam. Domáci a hostia získali v podstate rovnaký počet bodov na zápas. Vlani bol pomer jasne v prospech domácich. Keby niekto koncom minulého roka Ivone Fialkovej povedal, že v tejto sezóne dosiahne jeden z najlepších kariérnych výsledkov, takmer určite by mu neverila. Ešte v januári jej po pretechoch v Oberhofe museli pomáhať zdravotníci, pretože mala problémy s dýchom. Ivona a jej sestra Pavlína v novembri prekonali koronavírus a nákaza im spôsobila obrovské problémy. Slovenské biatlonistky sa príliš rýchlo vrátili k intenzívnemu tréningu a po sérii zlých výsledkov prerušili sezónu. Definitívne sa vrátili až na februárových majstrovstvách sveta, kde naznačili, že sa znova dostávajú do dobrej formy. Robili síce veľa chýb na strelnici, ale po bežeckej stránke boli výborné. Potvrdilo sa to aj v ďalších pretekoch. Fialkovým v posledných týždňoch už o nič nešlo, pretože pre stratené týždne prišli o šancu bojovať o umiestnenie vo svetovom pohári. V ostatných pretekoch však potvrdili, že s nimi treba rátať. Vo víkendovom finále svetového pohára v Östersunde dosiahli dva výborné výsledky. Najprv Pavlína obsadila výborné 10. miesto v piatkovom šprinte, pričom urobila iba jednu chybu na ležke. Povedala, že sa cítila asi najlepšie v sezóne. Pred sobotnejšou stíhačkou sme mali veľké očakávania. Prekvapivo však zažiarila jej sestra, ktorá štartovala až z 33. miesta. Ivona dosiahla druhé najlepšie umiestnenie v kariére, keď sa v náročných povetarnostných podmienkach dostala na výborné 7. miesto. Len tesne jej ušiel nedeľnejší hromadný štart, kde pretekalo 30 biatlonistiek. Pavlína urobila až 9 chýb a skončila vo 4. desiatke. Slovenské biatlonistky pred olympijskou sezónou jednoznačne ukázali, že majú na čom stavať. Koronavírus podobne ako sestry Fialkové prekonal aj Peter Sagan. Ten však zvolil konzervatívnejší prístup a do tréningu sa vrátil s mimoriadnou opatrnosťou. Sagan však prišiel o dôležitú časť prípravy, čo sa ukázalo pred týždňom na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico. Ani raz sa nedostal do záverečného šprintu a nedosiahol ani jedno dobré umiestnenie. O to väčším prekvapením bola sobotnejšia klasika Milano-San Remo. Sagan v najdlhších pretekoch sezóny vzhľadom na okolnosti nepatril medzi favoritov, ale skončil na výbornom 4. mieste. Po dojazde klasiku označil za horkosladkú. Na jednej strane sa teším, pretože sa postupne zlepšujem a dostávam do formy, aj keď mám pred sebou ešte veľa práce. Na druhej strane som trochu nahnevaný, lebo som opäť nedokázal vyhrať. Citoval ho portál Cycling News. O víťazstvo na Milano San Remo sa snaží od roku 2011. Môžeme sa len domnievať, aká by bola Saganova výkonnosť, ak by ho nezastavil COVID. Lenže trojnásobný majster sveta naznačil, že ho možno aj tak čaká príjemná sezóna. Tá pokračuje v etapových pretekoch okolo Katalánska, ktoré majú vyslovene vrchársky charakter. Sagan si ich zrejme vybral, aby dobre odtrénoval a nabral vysoký objem kilometrov pred ďalšími jarnými klasikami. Štvrtkový zápas Slávie proti Rangers mal byť jedným z najpamätnejších v histórii pražského klubu. To sa aj podarilo. Tento súboj upútal obrovskú pozornosť a bude sa o ňom hovoriť ešte dlho. Žiaľ, nie pre futbal. Po tom, čo vyradila silný Leicester, sa Slavia v 8 finále Európskej ligy stretla s Glasgowským Rangers. V prvom zápase s čerstvým škótskym šampiónom uhrala remízu 1-1. V minulotýžňovej odvete aj so slovenským strednopoliarom Jakubom Hromadom potvrdila svoju mimoriadnu odolnosť a krásnymi gólmi Petra Olajinku a Nikolaja Stancia zvíťazila 2-0. Rangers sa prezentovali tvrdou hrou a predviedli viacero hrubých zákrokov, spomedzi ktorých vyčnieval brutálny faul Kemara Roofa. Domáci útočník bol na ihrisku iba 6 minút, keď zasiahol kopačkou do hlavy vybiehajúceho Ondřeja Koláža. Museli ho odniesť na nosidlách a zašiť mu ranu na čele, pričom nočné vyšetrenie ukázalo zlomeninu čelnej dutiny. Ďalšia kontroverzia prišla 5 minút pred koncom zápasu, keď slávista Ondřej Kúdela prišiel za Glennom Kamarom, zakryl si ústa a niečo mu povedal. Kamara ho obvinil z rasizmu a jeho tréner Steven Gerrard na tlačovej konferencii povedal, že za ním 100% stojí. Kúdela rasizmus vylúčil a uviedol, že mu len vynadal. Ani to však nebolo všetko. Slávia po zápase uviedla, že Kamara napadol Kúdelu, viackrát ho vraj udrel pesťou do tváre. Klub následne podal trestné oznámenie, pričom tvrdil, že útok na Kúdelu bol pripravený a premyslený. Lenže to odmieta škótska strana. Je to nezmysel, jediným skutočne napadnutým bol Kamara, snažia sa zo seba urobiť obete, povedal pre škótsky denník Sun zdroj priamo z Glasgowa. Sláviu zo štadióna musela evakuovať polícia. Situácia je pomerne neprehľadná, ale oba kluby sa zhodli aspoň na jednej veci. Požadujú dôsledné vyšetrenie zo strany UEFA, na ktorého výsledky si musíme počkať. Postup Slávie medzi poslednú osmičku Európskej ligy nie je výsledkom náhody, ale systematickej koncepčnej práce. Ešte pred 6 rokmi mala vážne problémy, potom však do klubu prišli investori z Číny, ktorí stabilizovali finančnú situáciu. Ako napísal Lukáš Vráblik, dnes môžu byť vzorom pre celú východnú a strednú Európu. Slávia sa vo štvrťfinále druhej najvýznamnejšej európskej súťaže stretne s ďalším ostrovným tímom, a to s Arsenalom. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.